Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 10 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët në Filipine kanë tërhequr vërejtjen se nga tajfuni shkatrues mund të kenë vdekur afro 10.000 njerëz. Duke u shprehur për zgjedhjet lokale në Kosovë, analisti Naim Rashiti Postierash thotë:
"E veçanta është që gjatë tërë fushatës nuk ka pas incidente serioze mes partive politike, tensionet kanë qenë të ulta."
FIFA e ka gjobitur Kroacinë dhe Greqinë për sjellje të raciste të simpatizuesve të tyre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Filipine kanë tërhequr vërejtjen se numri të vdekurve vetëm në rajonin e goditur nga tajfuni Haiyan mund të arrijë në 10.000 njerëz. Zyrtari i lartë policor Elmer Soria ka thënë se ka vlerësime që sugjerojnë se afro 10.000 njerëz kanë vdekur në provincën qendrore Leyte, kryesisht nga rritja e nivelit të ujit dhe ndërtesat e shkatëruara. Të dhënat ende nuk janë konfirmuar nga qeveria Filipineve. Zyrtarët thanë se në ishullin e afërt të Samar është konfirmuar vdekja 300 njerëzve. Në këtë ishull afro 2000 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Tajfuni, njëra nga stuhit më të fuqishme që ndonjëherë është regjistruar, ka shkatruar çdo gjë, derisa ka kaluar në 6 ishuj të qendror të Filipineve ditën e premte, me çrast era kishte arritur shpejtësinë afro 275 km në orë, ndërsa valet e ujit ishin të larta 5 deri në 6 metra. 3 ditë të bisedimeve ndërkombëtare në Gjenevë të Zvicrës për programin e kontestuar atomik iranian përfunduan pa marrëveshje, por bisedimet më të tashme ndërmjet palëve pritën të mbahen më 20 nëntor. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha sot herët në mëngjes se nuk është arritur marrëveshje pasi disa çështje ende duhet të zgjidhen. Nuk janë dhënë detaje lidhur me çështjet e mbetura të pasgjidhura. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif këto bisedime i ka përshkruar si shumë të mira dhe si diçka mbi të cilat negociatorët të mund të mbështeten. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry po ashtu ka thënë se në bisedime është shënuar progres, por ka tërhequr vërejtjen se dritarja për diplomaci nuk do të mbetet e hapur në mënyrë të pakufizuar. Në bisedimet e Gjenevës kanë marrë pjesë Irani dhe 5 vendet e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara plus Gjermania. Ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFaul, i ka përgënjeshtruar raportet se planifikon të paraqesë dorëheqje nga posti i tij. Në një përgjigje në pyetje në Radios Evropa e Lirë, ambasadori McFaul, nëpërmjet rrjetit Twitter, tha se ai mbetet aty ku është në Moskë. Kove të fundit ka pasur raporte që kanë krijuar spekulime se ambasadori po e shqyrton mundësinë e tërheqjes nga posti i tij dhe synon të kthehet në Shtetet e Bashkuara. Federata Botërore e Futbollit FIFA e ka gjobitur Kroacinë dhe Greqinë për sjelljen raciste të simpatizuesve të tyre në takimet kualifikuese për kampionatin botëror që janë zhvilluar muajin e kaluar. FIFA e ka gjobitur Federatën e Futbollit të Kroacisë me 35.000 franga zvicerane për incidentet e gjatë takimit me Belgjikën në Zagreb më 11 tetor të këtij viti, në momentet kur vendosit ishin në disavantazh me rezultat të 1-2, ndërsa Federata e Futbollit të Greqisë është dënuar me 30.000 franga zvicerane pas raporteve për parullat të sëdjathës ekstreme të paraqitura në takimin Greqia-Slovakia 1-0 më 11 tetor në Athinë. Gabriela Isler, 25 vjeçare nga Venezuela, e ka fituar titullin e bukuroshës në garën Miss Universe, e cila këtë vit u mbajt në Moskë të Rusisë. Ajo punon si moderatore në televizionin e Venezuelës. Gabriela Isler është zgjedhur më e bukura mbrëm vonë nga juria, në të cilën ishte dhe këngëtari njohur i rock grupit Aerosmith, Steven Tyler. Në garën e CV me Miss Universe, morën pjesë 86 përfaqësuese nga e gjithë bota. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. E veçanta e zgjedhjeve lokale në Kosovë është se nuk ka pasur incidente serioze mes partive politike dhe se tensionet kanë qenë të ulta, thotë Naim Rashiti nga grupi Balkanik për politika. Më tutje në intervistën për programin ton, ai vlerëson se në ditën e zgjedhjeve në pjesën veriore, KQZ-ja e Kosovës e ka shtrirë autoritetin e vet dhe se zgjedhjet atje janë organizuar me ligjet e Kosovës. Me Naim Rashitin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovën përgjithësi janë vlerësuar si të suksesshme. Por çfarë në fakt sipas jush treguan lëndzorën në pak këto zgjedhje?
Zgjedhjet lokale treguan që megjithatë Kosova ka mundësi që të bëjë një administrim më të mirë zgjedhjeve, tërë procesës zgjedhjeve, që komisionerët dhe ata që udhëheqin zgjedhjet nëpër komuna dhe vend votimit janë më mirë të trajnuar dhe që ket një vullnet më të mirë politik për të bëjë të zgjedhjet klira. E veçanta është që gjatë tërë fushatës nuk ka pas incidente serioze mes partive politike, tensionet kanë qenë të ulta. Aja që më ka shqetësuar më shumë të është që çdo formë oferte që kanë prezentuar liderët dhe kandidatët nuk kanë qenë as pak e bindshme për popullatën. Votuesi ka humbë tërësisht besimin në ofertën politike të çdo kujt dhe në farë formë partitë politike i është dashur të lutën votuesit ja japin votën. Megjithatë, administrimi dhe bashkëpunimi ndërinstitucional i bëri këto zgjedhje më të mira.
Sa mendoni se këto zgjedhje kanë ndryshuar hartën politike në vend?
Kanë shkundur, nëse nuk e kanë ndryshuar në këtë fazë, i kanë dhënë një kaje serioze disa partive në veçantë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që në rastin më të keq se humb dy komunat kryesore, realisht do të detyrohet të bëjë zgjedhje të tjera, elektorati do të ikë. Për kundër fatit se tani për tani do të është partia e tretë, po ashtu Alianca Kosova e Re është një gjendje jo të mirë, po ajo që ka treguar edhe lëvizja vendose nuk ka mund të avancoj, ka një kthim mbrapa, një dobësim në shumicën e komunave me përjashtim të disa Prishtina, Vitija e tjerë.
Megjithatë, zoti Rashiti, a mund të thuhet se pika e zeze këtyre zgjedhjeve mbetet veriu i vendit?
Jo, nuk e besoj që është pika e zeze. Ditën e zgjedhjeve në veri, KQZ-ja ka shtrirë autoritetin atje. OSB-ja ka bërë të mundur që KQZ-ja të penetrojë në veri. Atje zgjedhjet janë organizuar me ligjin e Kosovës. Gjithë materiali zgjedhor ka qenë i njëjtë me komuna tjera. Dhe unë kam parë mbi tavolinë. Gjithë ata komisioner lokal sërb kanë kryt detyrat po të njëjta, me përkushtim njëjt me kolegët e tyre në jug, dhe kanë pa diçka tërsisht të re në veri se përket organizimit të zgjedhjeve. Aja që politikisht nuk ka ndodhur, është edhe mund të komentohet është fakti që zgjedhjet në veri janë mbajtur pa përgatitjet mjaftueshme politike, se i përket avancimit të dialogut, spjegimit, informimit të qytetarëve me fatin e dialogut, në këtë rast në veçanti ka dështuar qeveria e Serbisë, cila shumë herët është dashur të shpjegojë njerëzve se çka po ndodh në procesin e dialogut dhe ku do të jetojnë ata njerëz dhe me çfarë ligje do të jetojnë.
Tekstin e intervistës me Naim Rashitin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës ka krijuar disa parqe industriale në Kosovë me qëllim të përmirësimit të kushteve të sektorit privat dhe të investitorëve të jashtëm. Biznesmenët dhe ekspertët konsiderojnë se këto parqe lehtësojnë veprimtarinë e bizneseve. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë deri më tani ka krijuar 7 parqe. Disa nga ato janë në funksion, ndërsa disa të tjera në proces të përfundimit. Parku i biznesit në Drenas me një sipërfaqe prej 24 hektarësh gjendet në magistralen Prishtin-Pej. Një ndër kompani që zhvillon aktivitetin në këtë hapësirë është kompania për prodhim dhe montim të ashensorëve Lift Kos. Pronari i saj Idris Hyseinaj thotë se është i kënaqur me kushtet që ofron ky park. Ai tregon se rrymë dhe ujë ka pandërprerë, kurse çmimet e qiras i konsideron reale. Në këtë kompani aktualisht punojnë rreth 20 punëtorë, ndërkaq parashihet që numri të shkojë deri në 60.
Rruga është rrymë është 24 orë, ujët është 24 orë, kushtet lesime për lejet ndërtimit janë favorshme, shmimi janë shumë i lirë për lejet ndërtimit, këtu që ka posë qeveria i ka kry, ato tjera në varët për kërët, anë në varët për qeverisë.
Idriza, i cili në funksion ka një parcel prej 100 ari, si pas marveshës do të investoj diri në mbi 1 milion euro. A i tregon edhe çmimin e qiras që paguan.
Ne e kem në qinare, ta shqem të paguje 750 euro. Marveshje e kem që 3 vitet e para, e kem pas ka 350 në mujt. Në bas 3 vitet dhe në 5 vite, anë 750. Në bas 5 vitet, anë 1500 euro në mujt.
Parku i biznesit në Drenas konsiderot me i madhin në nivel vendi. Në këtë hapësirë janë të vendosura 32 biznese, 7 nga to janë biznese me kapital të huaj. Ndërkaq mbi 30 milion euro janë investimet e zotuara. Aktualisht në këtë park janë të punësuar mbi 250 punëtorë, kurse sipas premtimeve të kompanive, numri punëtorëve do të shkojë deri në 900. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se ndërtimi i parqeve lehtëson zhvillimin e veprimtarive të bizneseve. Pasin e këto hapësira ndërtohet infrastruktura, thot Musa Limani, profesor i ekonomisë në Kosovë.
Kjo është një lehtësi për arsye se ka orientimin e ka dhe trollin dhe ka selin dhe tash mundet të orientu dhe nuk ka problem për ta vendos objektin, por ajo është një vetëm prej faktorëve ndërtoja, që ka ndikim normalisht, por këta faktor qërë, do të të qërësja lirimin nga doganat, në rrasë është për pajisje teknike, mandej lirimin nga të vëshëja.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në një prononcim të mëhershëm për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se ndërtimi i parqeve industriale paraqet instrumentin kryesor të politikës së qeverisë për mbështetjen e investimit privat në Kosovë. Pasi këto zona sipas tyre ofrojnë infrastrukturë të gatshme për fillimin e biznesit dhe një herë janë atraktive edhe për investitorët e huaj. Përveç parqeve të biznesit, autoritetet kompetente në Kosovë tashmë kanë krijuar dhe parqe teknologjike, zona industriale dhe inkubator të bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë më tepër se 90% të hyrave që e mbushin buxhetin e Kosovës janë nga doganat dhe administratat tatimore. Derisa përfaqësues të këtyre dy institucioneve shprehen të bindur se do t'i përmbushin projeksionet e qeverisë për mbledhjen e të hyrave për vitin 2014, ekspertët më herët kanë theksuar se kjo mënyrë paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sipas projekt buxhetit, të hyrat e përgjithshme gjatë vitit 2014 parashihen të jenë 1 miliard 590 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se kjo shumë e mjetëve nuk paraqet problem për të arritur.
Dogana gjatë 10 viteve të fundit, ose prej momenti që është themelu, asnjëherë nuk e ka pas problem grumullimin e tyrave, faktikisht. Domthonë, performanca doganës që gjithë tyre viteve ka qenë në nivelin e dur. Gjithmonë dogana ka majtë primatin për mbledhjen e tyrave për rreth 65-70%. Kurse edhe për vitin e ardhshëm, normalisht se edhe me planifikimet buxhetore në besojmë se do t'i arrijë.
Arkëtim më të madh të hyrave për arkën shtetërore për vitin 2014 janë paraqartë të realizohen nga administrata tatimore e Kosovës. Sipas projekt buxhetit të vitit 2014, është planifikuar një rritje të hyrave nga ATK-ja për 22% apo shprehur në vlera 367 milion euro. Drejtori i ATK-s Bezhet Aliti thekson se kanë filluar të përgatisin një plan për realizimin e këtyre objektivave, që siç thekson ai është sfiduese për ATK-n.
Që administratat i morë zakonisht të gjatë këtën e 3-4 viteve të fundit kem pas një trend rrëtës rrëtë 12% pa preku norma të atimore, që do të thotë se na kem zvogduhen dhe ikon të atimore dhe kem luftu evazionin fiskal. Dhe në këtë drejtim është bazu dhe projekcionet e rritura nga Ministria e Financave.
Marveshët e arriturat të qeverisë Kosovës me disa shtete për ulljen e taksave doganore, si pas ekspertëve të ekonomisë, ishin cilësuar se mund të ndikojnë që Kosova të ketë të hyra më të ulta krahasuar me vitet e mëhershme. Agrondemin, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kishte theksuar se vetëm marrëveshja tregtare me Turqinë mund t'i zvogëlojë të hyrat nga doganat e Kosovës.
Për shembull, vetëm marrëveshja me Turqinë do të ketë një ndikim prej 17 milion euro më pak të hyra vetëm prej Turqisë, për shkak se parashifohet një marrëveshje ku taksa doganore do të bëjë 10% në 0%.
Këto vlerësime hedhën poshtë nga Adriatik Stavilesi, zëdhënësi doganave të Kosovës.
Çështja e lirimeve përmes marrëveshjeve lidhet vetëm me taksën doganore, kurse nuk lidhet me taksat tjera, që janë taksa e TVS-s ose kjo e akcizës, cilat janë edhe prodhues pa ndaj hyrave.
Sidoqoftë, mbledhja e të hyrave për arkën shtetërore nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është kundërshtuar nga ekspertë të çështjeve ekonomike, pasi që siç kishin theksuar ata, kjo mënyrë paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.